Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Армысыздар, ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастаймыз.
Бүгінгі модераторлар Мәдибек Мағанбет және Үкілай Бестай алдағам болатын тақырыптармен таныстырып өтейік.
Үкімет басшысы қазақ ұлт төңірегіндегі жанжалды достық келісіммен шешуді жөн көретінін айтты.
Кісі қолынан қаза тапқан Екібастұз қаласының бұрынғы әкімі Жұматаевтың туыстары алқабилер шығарған үкіммен келіспей отыр.
Бішкекте халықаралық донор елдердің конференциясында Қырғызстанға 1 миллиард 100 миллион доллар бөлінетін болды.
Тәжікстанда бұрынғы бас прокурордың баласы сыбайлас жемқорлық айыбымен қамауға алынды.
Азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарында ел үкіметі экономикалық өсім болғанын хабарлады. Сіздің өміріңізде ол өсім байқалды ма деген тұрғыда сауалға жауапты тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов қазақ ұлт төңірегіндегі жанжалды достық келісіммен шешуді жөн көретіндігін мәлімдеді. Үкімет басшысының пікірінше, жанжалды шешу барысында барлық тараптардың мүдделері ескерілуі керек. Қазақ ұлт акцияларының 50.1%-на ие ресейлік Полюс Солоты Лондондағы жоғарғы сотқа қазақ ұлт компаниясының бұрынғы басшыларына қарсы азаматтық шағым түсірген болатын. Компания оларды мекеме қаржысын ұрлады деп айыптап, жауапкерден 450 миллион доллар талап етіп отыр. Сот процесі кезінде қазақ ұлт компаниясы басшылығы құрамында болған Асаубаевтар отбасының 5 мүшесіне қатысты. Қазақ ұлт директорлар кеңесінің бұрынғы атқарушы төрағасы Қанат Асаубаев пен директорлар кеңес төрағасының бұрынғы орынбасары Айдар Асаубаев бұл айыптарды жоққа шығарды. Қазақстан ішкі жалпы өнімінің өсімі 2010 жылдың алғашқы жартысында алдын ала мәлімет бойынша 8% болды. Бұл туралы экономикалық даму және сауда министрі Жанар Айтжанова хабарлады. Министр бұл көрсеткіш Қазақстан экономикасының өсім белесіне өткендігін көрсетеді деп мәлімдеді. Бұған дейін Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов экономика жылдық өсімінің 7%-ден асуы қауіпті болуы мүмкін, ол бояма нарықтың өсуіне әсер етеді деп мәлімдеген еді. Қырғызстан экономикасын қалпына келтіру мен республика оңтүстігінде гуманитарлық мәселелерді шешу үшін биыл 1 миллиард доллардан астам қаражат қажет. Бұл туралы республиканың қаржы министрі Чоробек Имашев мәлімдеді. Бішкекте бүгін Қырғызстанға шұғыл көмек беру мәселелері туралы конференция өтіп жатыр. Қырғызстан донор елдер мен қаржы институттарынан жаздағы ұлтаралық қақтығыстардан кейін республиканы қалпына келтіру жұмыстарын қолдауды сұрап отыр. Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош және Жалалабад облыстарында маусым айында қақтығыстардан жүздеген адам қаза тапқан еді. Иран билігі Еуропалық одақтың Теһранға қарсы жаңа санкцияларды қабылдауын ұсынады. Шешім қабылданбай тұрып, Иранның МАГАТЭ-дегі өкілі Али Асқар Сұлтаниев Теһран өзінің ядролық зерттеу реакторына қажетті отынды айырбастау туралы халықаралық келіссөздерге дайын екендігін мәлімдеген еді. Дүйсенбі күні Еуропалық одақ сыртқы істер министрлері Брюссельде бекіткен жаңа санкциялар Иранның ядролық бағдарламасына қатысты бар тұлғалар мен ұйымдарға қаржы экономикалық шектеу қоюды қарастырады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранға қарсы халықаралық санкцияларды маусым айында мақұлдаған болатын. Бұл уақытта Канада билігі Иранның ядролық бағдарламасына қарсы жаңа санкцияларды бекітті. Санкциялар сауда, энергетика және банк секторына қатысты болады. Канада сыртқы істер министрі Лоренс Кеннаның айтуынша, Иранның мұнай-газ өндіру және өңдеу кәсіпорындарына инвестиция салуға тыйым салынды. Ал Ресей Еуропа одағының Теһранның ядролық бағдарламасына қарсы қабылданған жаңа санкцияларын қолдамайтындығын хабарлады. Ресей сыртқы істер министрінің өкілі Андрей Нестеренконың мәлімдеуінше, Мәскеу Еуропа одағы мен ақштың ішкі заңнамаларын басқа мемлекеттерге және бұл елдердегі компаниялар мен жекелеген тұлғаларға қарсы қолдануға қарсы шығып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон Түркияның Еуропалық одаққа кіру келіссөздері баяулап кеткендігін ұсынады. Түркияға сапармен барған Кэмерон бүгін түрік әріптесі Реджеп Тайып Эрдоғанмен кездесті. Анкараның НАТО-ға мүше Еуропалық одақ елдерінің қауіпсіздігін қорғауда атқарған жұмыстарын тілге тиек еткен Кэмерон Түркияның ұйымнан тыс қалуын әділетсіздік деп бағалады. Еуропалық одақ комиссары Стефан Филе Түркияның Еуропалық одаққа қабылдау процесін тездету туралы Британ премьер-министрінің ұсынысын құптайтындығын мәлімдеді. British Petroleum компаниясының басшысы Тони Хейвард қазан айының бірінен бастап қызметінен кететін болады. Бұл туралы бүгін таңертең компаниядан хабарланды. Концернің директорлар кеңесі компанияның жаңа басшысы етіп Роберт Дадлиді тағайындау туралы шешім қабылдады. Ақшта Хейвард Мексика шағанағында ірі экологиялық қатерге алып келген апаттан кейін сынға ұшырап отыр. Ақштың әскери мекемесі Ауғанстан туралы құпия мәліметтердің көпшілікке таралып кетуінен туындаған шығынды анықтау үшін бір апта уақыт қажет болады деп хабарлады. Пентагон өкілі Дэйв Лейпеннің айтуынша, құпия мәліметтердің жариялануы ақш пен оның одақтастары әскерінің қауіпсіздігіне қаншалықты зияны тиетіндігі зерттеліп жатыр. Лейпен бұл құжаттардың жариялануын қылмыстық әрекет деп бағалады. Жексенбі күні WikiLeaks интернет порталында тәріптерге қарсы операциялар, бұған қоса халықаралық күштердің операциялары барысында опат болған бейбіт ауған тұрғындарының қазасын жарияламау туралы 90 мыңнан астам құпия құжат жарыққа шығып кеткен еді. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өзінің үкіметі Ауғанстандағы Талибан қозғалысына қолдау көрсетеді деген мәліметті жоққа шығарды. CBS телеарнасына дүйсенбі күні кешке берген сұхбатында Ахмадинежад біз белгілі бір топты қолдамаймыз деп мәлімдеді. Құпия мәліметтерді Иран Талибан қозғалысын қолдайды деген мәліметтер кезігісіген болатын.